Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր, այսօր նոյեմբերի 1-ն է, օրը 5:07-ի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօրվա մեր իրականությունում։ Կառավարությունը ընդդիմությանը կոչ է անում միասին պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Կոտայքի մարզի դատախազը հեռացվեց աշխատանքից անհարիր պահվածքի համար։ Պաշտոնական Բաքուն նախազգուշացնում է չգործածել Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Նորից հերթական մենաշնորի դեպքը Հայաստանում, այս անգամ կխոսենք հսկի տրամարկղային մեքենաների մասին, ընդամենը մեկ ընկերություն է սպասարկում այս մեքենաների ժապավենները։ Անշարժ գույքի շուկայում ստաբիլ վիճակ է, ոչ տուն են գնում, ոչ տուն վաճառում։ Ցնելությունը Հայաստանում անկում է ապրում։ Այս ու այլ թեմաների շուրջ մենք դեռ կխոսենք ավելի մանրամասն, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահության տեկնածուներ գործող նախագահ դեմոկրատ Բարակ Օբաման և հանրապետական Միթ Ռոմնին պատրաստվում են վերսկսել Սենդի փոթորկի առիթով ընդհատված քալորզարշավը։ Ընտրությունները տեղի կունենան նոյեմբերի 6-ին։ Բարկանիշային հարցումների արդյունքները գրեթե հավասար են, երկու թիմերն էլ պնդում են, որ կհաղթեն։ Փորձագետների մեծ մասը հրաժարվում է կանխատեսումներ անել։ Ռուսաստանում Վրաստանի նախկին դեսպան քաղաքագետ Զուրաբ Աբաշիձեն զբաղեցրել է Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանաշվիլի Ռուսաստանի հարցերով անձնական ներկայացուցչի պաշտոնը։ Այդ մասին հաղորդում է Թրենդ լրատվական գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը այսօր ինտերնետային ասուլիսի ժամանակ Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով պետնախարար Պաատա Զաքարիաշվիլին հայտարարել է, թե Ռուսաստանի և Վրաստանի իշխանությունները ոչ միայն կարող են, նրանք պետք է սկսեն կառուցողական երկխոսություն։ Պետնախարարի խոսքերով հիմնական վեկտորը լինելու է ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցությունը, ինչը որևէ կերպ չի խանգարի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Միաժամանակ Զաքարիաշվիլին կտրականապես բացառել է վրաց-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը այնպիսի պայմաններում, երբ պաշտոնական Մոսկվան ոչ մի փոխզիջման չի գնում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարցում։ Այսօր Արարատի մարզի Հովտաշեն գյուղի մի բնակիչ սպառնացել է պայթեցնել Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի Արտաշատ քաղաքի մասնաճյուղի շենքը։ Այդ մասին Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում տեղեկություն է ստացվել կեսօրին մոտ։ Նախարարության պաշտոնական կայք Էջի փոխանցմամբ դեպքի վայր են մեկնել մարզային փրկարարական վարչության փրկարար ջոկատը, մեկ մարզական հաշվարկ, ինչպես նաև շտապօգնության և ոստիկանության աշխատակիցներ։ Ահա պեկո քաղաքացին, որ ինքնությունը դեռևս չի հրապարակ, ում ձերբակալվել է։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակենք եթերը։ Կոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մանրիկյանն ազատվել է աշխատանքից անհարիր պահվածքի համար։ Այսպես մեկնաբանեց դատախազության մամուլի քարտուղար Սոնա Տրուզյանը պատասխանելով ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 12-ին Ռեգնում լրատվական գործակալության Երևանյան խմբագիրը հաղորդում էր ներկայացրել ոստիկանություն, որ գիշերը 23:00-ի սահմաններում ծեցի է ենթարկվել 4 անձանց կողմից, որոնց թվում են եղել դատախազ Մանրիկյանը և նրա որդին։ Նա նաև նշել էր, որ վիճաբանությունը ծագել է կենցաղային հողի վրա և որևէ առնչություն չունի իր մասնագիտական գործունեության հետ։ Մանրամասները լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած նյութում։
Գլխավոր դատախազի հրամանով 3 աշխատանքից ազատվել է Կոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մանրիկյանը։ Պատասխանելով ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե որն է եղել աշխատանքից ազատելու պատճառը, գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանն ասաց, թե պաշտոնյայի անհարիր պահվածքը։ Տրուզյանը հաստատեց, որ պաշտոնից ազատելու դրդապատճառը Ռեգնում գործակալության Երևանյան բյուրոյի ղեկավար Ռուբեն Գրձելյանի գործն է։ Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսին Գրձելյանը հայտարարեց, որ դատախազ Մանրիկյանը մի քանի հոգու հետ իրեն ծեծի է ենթարկել երեխաների կնոջ մորաչքի առջև։ Իսկ պատճառը եղել է այն, որ իր մանկահասակ երեխաները խանգարել էին բակից դուրս եկող դատախազի որդու մեքենային։ Դա դուրս չէր եկել Մանրիկյանին և նա ապտակեր էր լրագրողին, այնուհետև ծեծին միացել էր դատախազի որդին։ Այսօր ներկայացնելով այդ պատմությունը լրագրողը հիշեցրեց, որ ինքը դիմել էր ոստիկանություն, գործային տեղից ուղարկել էին հատուկ քնչական ծառայություն, բայց քանի որ դատախազը նրանց գործընկերն էր, հետևաբար գործն այնպես էին շուրթվել, որ Մանրիկյանը դարձել էր տուժող, իսկ ինքը մեղադրյալ։ Սակայն դատարանում լրագրողը արդարացվեց, քանի որ դատախազը որպես վկա էր բերել իր տարեց հարևանին, և նրա ցուցմունքները դատարանը արժանահավատ չէր համարել։
Ուշ Երևանը տեղի ունեցել մայիսին անպամած եղանակ չբակային մասի չլուսավորված անկյունում, և այդ 70 տարեկան քաղաքացին, որը ակնոցներ էր կրում, այսինքն տեսողության հետ բավականին խնդիրներ ուներ, ամեն ինչ տեսել էր և լսել էր։
Այս պատմությունը թերևս այսպես էլ կավարտվեր, և Կոտայքի դատախազ Մանրիկյանը կշարունակեր պաշտոնավարել մարզում, եթե չլիներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մի քանի օր առաջ դատախազության հասցեին հնչեցված սուր քննադատությունները, այն թե ինչպես են անմեղ մարդկանց մեղադրանքներ առաջադրում։ Երկրի ղեկավարը իր ելույթում անգամ ակնարկեց Մանրիկյանի մասնակցությամբ հայտնի գործը մեջբերում եմ։ Դատախազը կոչմանը ոչ վայել իրավիճակում հայտնվելու դեպքում մնում է անպատիժ, այսինքն դատախազը փողոցում կռիվ է սարքում, պարզ է աղմուկից հետո քրեական գործ է հարուցվում և հետո չեղած վկան ներգրավելով բոլոր հնարավոր անհնար միջոցներով տանում են և ուրիշին են ուզում դատապարտել, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Փաստորեն այս սկանդալային պատմությունից հետո գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը որևէ քայլ չէր ձեռնարկել ապօրինություններ թույլ տված դատախազին պատժելու համար, և միայն ամիսներ անց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո աշխատանքից ազատեց Կոտայքի դատախազ Մանրիկյանին։
Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ Երևանի մշակույթի պետական քոլեջը, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտին, իսկ Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջը, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիային միացնելու մասին որոշում ընդունելուց հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ անհրաժեշտ է սկսել նաև բուհերի խոշորացման գործընթաց։ Ի դեպ, այս մասին առանձին ռեպորտաժ կարող եք լսել մեր 17:30-ի եթերաժամին։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խոսել է նաև երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարն ուժգնացնելու միջոցներ կիրառելու մասին, կոչ անելով ընդդիմությանը միանալ և միասին պայքարել այս խնդիրը լուծելու համար։ Նիստին ներկա է եղել Հովանես Շողիկյանը։
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը զրուցել են երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարն ուժեղացնելու վերաբերյալ։ Այդ մասին կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգին անցնելուց առաջ հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Այն իրավիճակը, որ ստացվել է Հայաստանում, մեզ չի բավարարում կոնկրետ կոռուպցիայի ոլորտում, և հանրապետության նախագահ պահանջում է վճռական գործողություններ, այդ թվում նաև վիրահատական մեթոդների կիրառում, որպեսզի մենք կարողանանք այստեղ այնպիսի փոփոխություններ կատարել, որոնք լինեն շոշափելի և տեսանելի։
Գործադիրի ղեկավարն ասաց, որ վաղը կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստ է հրավիրել։
Որպեսզի մենք ունենանք այս բնագավառում հաջողություն, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է էապես ուժեղացնել համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության հետ։
Վարչապետը խնդրեց կառավարության անդամներին ներկայացնել, թե որ հասարակական կազմակերպությունների հետ են համագործակցում գերատեսչությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարի բնագավառում, որպեսզի այդ կազմակերպությունները ևս ներգրավվեն քննարկումներին։
Կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի նաև հրավիրել անդիմադիր ուսանողներին, որպեսզի նրանք մեզ հետ համագործակցեն և ներգրավված լինեն այս աշխատանքներում։ Պարոն Սարգսյան, որպեսզի վաղը և միջազգային կազմակերպությունները և հասարակական կազմակերպությունները նույնպես մասնակցեն մեր գործակցությանը։
Տիգրան Սարգսյանի վերջին հանձնարարականն ուղղված էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին, ինչ վերաբերվում է ոլորտներին, թե որտեղ է կոռուպցիայի դեմ պայքարն ավելի ցածր մակարդակի վրա, ապա վարչապետը դրան չանրադարձավ։
Հիշում եք այն աղմուկը, որ բարձրացավ հսկիչ դրամարկղային մեքենաների շուրջ։ Մարդիկ դժկամությամբ ընդունեցին այս մեքենաների կիրառումը առևտրային գոտիներում դեռ այն ժամանակ, իսկ հիմա էլ կառավարությունը նոր որոշում էր ընդունել համաձայն, որի այս մեքենաները պետք է 2013 թվականի հունվարի 1-ից փոխարինվեն նորերով, ավելի ֆունկցիոնալ լինեն։ Սա իհարկե տնտեսվարող սուբյեկտների համար ենթադրում է նոր ծախսեր, ինչն էլ իհարկե դժգոհության նոր ալիք կարող է բարձրացնել։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից խոսելով եւ ՀԴՄ-ների մասին ասենք, որ այս դաշտում էլ կա մենաշնոր, մասնավորապես ժապավենները, որ տեղադրվում են մեքենաների մեջ, տպվում է մեկ ընկերության կողմից։ Ուտերևս այդ է պատճառը, որ այս ընկերությունը կարող է մտքովն անցած ցանկացած ընկերության հետ համագործակցության պայմանագիր կնքել, հոգ չտանելով այն մասին, որ երբեմն դրա արդյունքում կարող է աբսուրդի հասնող իրավիճակներ ստեղծվել, ինչպես օրինակ, երբ Beeline կամ Orange ընկերություններից ապրանք ես գնում ու ստանում Vivacell-ի ապրանքանիշով ՀԴՄ կտրոն։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած նյութը, ով փորձել է հասկանալ, թե ինչ է առհասարակ տիրում այս դաշտում։
2013 թվականից կառավարության պահանջով ամսական հարկ վճարողները պետք է փոխեն իրենց հաշվիչ դրամարկղային մեքենան։ 2014-ից նոր մեքենա կգնան նաև երամսյակային հարկ վճարողները, 15-ից բոլոր մյուսները։ 2013-ից պարտադիր հաշվիչ դրամարկղային մեքենան կփոխեն միայն նրանք, ովքեր համարվում են խոշոր հարկատուներ, ում դրամաշրջանառությունը ամսական 100 միլիոն դրամ է եւ ավելի։ Նոր հաշվիչ սարքերը պետք է ունենան չջնջվող հիշող սարք, SIM Քարտի միջոցով 3G եւ GPRS կապուղիներով պետք է միանան ինտերնետին, կապվեն հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգի հետ։ Այս դեպքում ենթադրվում է, որ տնտեսվարողները չեն կարողանա ծրագրային փոփոխություններ իրականացնել գործող ՀԴՄ-ներում։
Առաջինը, սարքի մեջ լինելու է հատուկ հիշողություն, որը չի ջնջվելու, այսինքն ցանկացած գործողություն հիշելու է իր մեջ։ Դրանից բացի, այն գործառույթները, որ իրականացնում է ՀԴՄ-ը, օրինակ տպմակտրոնն եւ այլն, ինչ գործողություններ նա իրականացնում է, ոչ թե այդ տպելու պահին, այլ դրան զուգահեռ մաս-մաս այդ տեղակացման ամբողջությամբ փոխանցվելու է տեղակատվական բազա, եւ այլևս որևէ ու արդեն հուսալի կլինի, որ այդ ֆիսկալային հասույթի յոգետ կանա եւ ձեր կմնանք որևէ կերպ այդ ֆիսկալային հասույթի նկատմամբ որևէ ներգործության միջոցներից։
Դեռևս հոկտեմբերին պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վաղթանգ Միրումյանը հայտնել էր, որ նոր սարքը կարժենա մոտ 180 000 դրամ, բայց ինչպես մեզ հայտնեց ՊԵԿ-ի հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետի տեղակալ Արթուր Մանուկյանը, դեռևս հայտնի չէ, թե ով է ներկրելու նոր սարքերը։ Ինչպես հայտնում է թերթերից մեկը, այս պահին շուկայում գործում է 5-6 ընկերություն, որոնք բոլորն էլ զբաղվում են հաշվիչ դրամարկղային մեքենաների ներկրմամբ։
Գործողորեզդրությամբ այս պահին և նաև եթե հաշվի եթե ընդունենք, որ կառավարության որոշումը արդեն հրապարակի կմտնի ուժի մեջ, որը ասում է մեն տեխնիկական պահանջները նոր ռեսուրս համարխային մեքենաների, այսօր այս պահին գործող օրենսդրությամբ ցանկացած ընկերություն այդ պահանջին համապատասխանող ՀԴՄ կարող է ներմուծել, եւ ուրեմն եթե դա պետք է ներմուծի, գրանցվի այդ ՀԴՄ-ի անվանումը հարկային մարուն եւ դա կիրառվի զտարոս սուբյեկտների կողմից։
Գործող օրենսդրությունը փաստորեն կարող է փոխվել, որովհետև ինչպես նշում է Արթուր Մանուկյանը, որպեսզի գործընթացին մասնակցի եւ նաեւ հսկելու հնարավորություն ունենա պետությունը, ՊԵԿ-ը առաջարկել է ստեղծել ՊՕԱԿ։
Պետական վճարատրային կազմակերպություն, որը պիտի զբաղվի ժամանակային մեքենաների ներմուծման աշխատանքներով եւ նրա հետագա սպասարկման աշխատանքների կազմակերպմամբ։ Այդտեղ ինչ արժեքով որ դա ներմուծվելու է, արժեքով էլ դրվելու առաջին հերթին մենք ասում ենք այս պահին գործ ունենք այս մոտ 1000-ից 1200 սուբյեկտ եւ մոտ միջև 8000 ըսկիշ ժամանակային մեքենա։
Եթե ՊՕԱԿ-ը ստեղծվի, մինչև 2015 փաստորեն գործից դուրս կգան բոլոր մյուս ընկերությունները, որոնք ՀԴՄ-ներ են ներմուծում Հայաստան։ Սարք գնելուց բացի տնտեսվարող սուբյեկտները ամեն ամիս գնում են ՀԴՄ կտրոնների գլանակներ, կախված իրենց առևտրից ավալից։ ՊԵԿ-ի տվյալներով ամեն ամիս Հայաստանում սպառվում է շուրջ 20 միլիոն կտրոն, ինչը կազմում է մոտ 65 000 գլանակ, որոնցից ամեն մեկը տնտեսվարող սուբյեկտը գնում է 420 դրամով։ Ստացվում է, որ ՀԴՄ կտրոններ տպող ու վաճառող ընկերության ամսական շրջանառությունը կազմում է մոտ 27 միլիոն 300 000 դրամ։ Կտրոններ տպող ընկերությունը Հայաստանում Ալեքսերվն է, որը այս գործով զբաղվող միակ ընկերությունն է եւ փաստորեն ՊՕԱԿ չէ, այլ ՍՊԸ։ Այս դեպքում ՊԵԿ-ը չի որոշել ստեղծել ոչ առևտրային ընկերություն եւ բարդ գործը վստահել է մասնավոր ընկերությանը։
Իսկ իշ դրամարխային մեքենաների այդ շապավենների միասնական հաշվառումը պետք է, այսինքն մրցույթը, որը շահել է այդ ընկերությունը, միջելուց միակը չի եղել մրցույթում մասնակից, շահել այդ մրցույթը, այդտեղ սահմանվում է այսպես, ինքը երաշխավորվել է այդ հսկիչ դրամարխային մեքենաների կտրոնների ժապավենները ներմուծելու եւ իրացնելու, ինչպես նաեւ վարելու միասնական տեղեկատվական համակարգ, այսինքն այնտեղ կա համակարգ գործող հաշվառման համակարգ, որ մենք համատեղ դրանց հետ վարում ենք, եւ եթե որևէ այլ ինչ-որ մեկը լիներ, այդտեղ այդ համակարգը խաթարվում էր եւ բանը պաշարժես կողությունն է վերանում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեկ հայտարարել էր, թե պատրաստ է համարժեք քայլեր ձեռնարկել Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման դեպքում։ Ադրբեջանական ANS հեռուստաընկերության եթերում նախարարության խոսնակ Էլդար Սաբիրողլուն ասել էր, եթե հայերը գնան նման քայլի, ապա կստանան համարժեք պատասխան, այսինքն Ադրբեջանի բանակը կկատարի իր վերադրված պարտավորությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ այսօր զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը, պարզելու, թե ինչպես պաշտոնական Երևանը կարձականքի Բաքվի այս սպառնալիքներին։
Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի, Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման հետ կապված Ադրբեջանի հերթական հայտարարության վերաբերյալ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Հովանիսյանը նշեց, որ աշխարհում գործող բոլոր օրենսդրական և բարոյական նորմերն ուղղակիորեն արգելում են ուշքիրառել քաղաքացիական փոխադրամիջոցների, այդ թվում ինքնաթիռների նկատմամբ։ Հովանիսյանը սակայն վերապահում է անում.
Բայց Ադրբեջանի դեպքում իհարկե դեռ հաճ է, իրենք հասկանում են այդ օրենքները կամ բարոյական ինչ նորմերով են առաջնորդվում, քանի որ մենք գիտենք իրենք ինչ արժեհամակարգով են առաջնորդվել սովորաբար։
Հիշեցնենք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Էլդար Սաբիրողլուն Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման հետ կապված երեք հայտարարել է, մեջբերում գոյություն ունի Չիկագոյի կոնվենցիան քաղաքացիական ավիացիայի մասին, երկրորդ, հարկ է հաշվի առնել, որ մենք ներկայումս գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, և երրորդ, եթե հայերը գնան նման քայլի, ապա կստանան համարժեք պատասխան, այսինքն Ադրբեջանի բանակը կկատարի իր վրա դրված պարտավորությունները, մեջբերման ավարտ։ Դեպքերի ադրբեջանական սպառնալիքներում ակնարկվող սցենարով զարգացման դեպքում հայկական կողմի պատասխանը, ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակի, լավագույնս ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, այն է, հայկական կողմը ևս ի վիճակի է ոչնչացնել դեպի Բաքու թռչող ինքնաթիռները։ Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է, թե հակառակորդը փաստացիորեն ի վիճակի է հարվածել քաղաքացիական ինքնաթիռները, քանի որ տիրապետում է նման զենքի, բայց ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մենք էլ նույնը կարող ենք անել և կործանել Բաքու ուղևորվող օդանավերը, թեև երբեք մեզ նման կարգի հայտարարություններ թույլ չենք տվել, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, հավելելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակաօթային պաշտպանության համակարգն այս տարի արդեն ուղեկցել է 2226 ինքնաթիռ դեպի Ադրբեջանի տարածք, այսինքն այդքան ինքնաթիռներ կարող ենք կործանել, ասել է Հակոբյանը։
Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան, ծրագրի այս հատվածում խոսենք սոցիալական խնդիրների մասին։ Հայաստանում օր-օրի շատանում են բարձրահարկ էլիտար շենքերը, սակայն հարց է առաջանում, բնակելի դառնում են արդյոք դրանք։ Անշարժ գույքի ոլորտում աշխատող մարդիկ վստահեցնում են, որ այս պահին ոչ մի ակտիվ շարժ այս ոլորտում չկա։ Բնակարանները թեպետ չեն թանկացել, բայց գնորդներն էլ մեծ հերթ չեն կանգնել։ Ոլորտում տիրող իրավիճակը փորձել է հասկանալ Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակը թույլ չի տալիս, որպեսի անշարժ գույքի շուկայում որևէ թանկացում լինի։ Ընդհանրապես մեր երկրում անշարժ գույքի շուկայի համար ոսկե շրջան է համարվում 2007 թվականը։ Դրանից հետո սկսվեց համաշխարհային ճգնաժամը, որի հետևանքները մինչ օրս չենք կարողանում հաղթահարել։ Բարձ անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Մարինա Չատինյանի խոսքով մեր շուկան դեռևս շատ պասիվ է, այն նույն վիճակում է, ինչ ասենք մինչ 2000-ական թվականները։
Մինչ կրիզիսային ակտիվությունը դեռ չի վերականգնվել, բայց ի ուրախություն մի քիչ շուկան ակտիվացել է։ Գների բարձրացում տեղի չի ունենում, ու կարծում եմ, թե այս էկոնոմիկ իրավիճակում անիմաստագնի բարձրացման մասին խոսալու, բայց թեթև շուկայում ակտիվություն այսօր առկա է։
Ինչպես նախորդ տարիներին, հիմա էլ անշարժ գույքի արքու վաճառքի մասով հիմնական ակտիվությունը քաղաքի կենտրոնում է նկատվում։ Մարինա Չատինյանի խոսքով այն կարծիքը, թե հատկապես կենտրոնի նորակառույցները անմարդաբնակ են, սխալ է։
Քանի որ փոքր կենտրոնի շուկան շատ քիչ քանակի փոքր է և լավ թե վատ արժեքով գնորդ միշտ գտնվում է։ Հյուսիսային պողոտայում ճիշտ եք ասում, բնակիչները քիչ են, քանի որ հիմնականում սեփականատեր այսօր ընդեղ հանդիսանում են սփյուռքի ժողովուրդը։ Եվ որ լավ բնակարանը հայտնվում Հյուսիսային պողոտայում վաճառքի, ադեկվատ, նորից եմ ասում, ադեկվատ գնով, այդ ժամանակ այդ բնակարանը շատ արագ վաճառվում է։ Հյուսիսային պողոտայի ռեալ գները 2200-ից 40 մետրի միջև 2500 են։
Գործակալության տնօրենի կարծիքով ներկայումս քաղաքի կենտրոնը շատ ավելի ծանրաբեռնված է, քան պետք է։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին շինարարությունը ակտիվացել է նաև քաղաքի մյուս հատվածներում։ Շատ են նաև մարդիկ, ովքեր կենտրոնի փոխարեն նախընտրում են բնակվել քաղաքի ծայրամասերի առանձնատներում։ Ամեն դեպքում պահանջարկի հիմնական մասը դեռևս բաժին է հասնում կենտրոնին։
Առաքելի թաղամասում ակտիվ շինարարություն եղել բավականին։ Հիմա նույնպես շարունակվում է, ոչ այնքան ակտիվ։ Մեր նորակառույցների քանակը այդքան շատ չեն, ինչքան ժողովրդը խոսում է կամ կողքից կարող է թվալ։ Աչափնյակի թաղամասում նույնպես նորակառույցներ կան եւ կայանում են։ Դավիթ Հաշենում այո շատ հաջող, ամուր, լավ նորակառույցներ են կառուցվել։ Ես գտնում եմ, որ դա շատ լավ տենդենցիա է, որ նոր շենքեր են կառուցվում։ Հին շենքեր, ասենք Խրուշչովյան շենքերը արդեն իրանց դարն ապրել են եւ շուտ վանից պետք է քանդված լինեին։ Իրանք ունեն արդեն ինչ որ ավարինեստի աստիճան, то есть իրանք օր պետք է գա, որ այդ մարդիկ այդտեղից դուրս գան։
Վերջին շրջանում կարծիք կար, որ Սիրիա հայերի հոսքի հետ կապված հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայում որոշակի թանկացումներ կլինեն։ Ակցիան անշարժ գույքի կորպորացիայի տնօրեն Հակոբ Բաղդասարյանի կարծիքով սրանք ընդհանրեն խոսակցություններ էին, քանի որ շուկայում որպես այդպիսին ոչ գների թանկացում են արձանագրել, ոչ էլ գնորդների ավելացում։
Եթե մենք թվերը ֆիքս ենք եւ դրանից կարող ենք շատ թե շատ, եթե ասենք խոսքս գնում է մոտ 5000 սիրահայերի ներգաղթի մասին, այն էլ ժամանակավոր բնույթի, դա ինքը չի կարող ինքը լուրջ փոփոխության արդյունք տա, եթե հաշվում ենք, որ ամսական կտրվածքով դրա գերտնակին հակառակ process-ն ունենք։ Ներգաղթի մասին, եթե ամեն դեպքում եթե 5000-ի մուտքերը համապետություն տարվա կտրվածքով, բայց դրա այդքան քանակով ընդհանրապես եւ հերը ամսական կտրվածքով։
Անշարժ գույքի ոլորտի երկու խոշոր ընկերությունների տնօրեններն ասում են, որ ինչպես նախկինում, հիմա էլ անշարժ գույքը հիմնականում գնային առումով հասանելի չէ քաղաքացիներին ու հատկապես նորաստեղծ ընտանիքներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր շուկայական վիճակի փոփոխությանը, ապա Մարինա Չատինյանի խոսքով դրա համար պետք է երկրում ներդրումային եւ բիզնես ոլորտը գրավիչ դարձնել։
Ներդրումները շատ պակասել են, ինվեստորները շատ պակասել են նորից համատ 2007 թվականի։ Ցավոք, այո, մեր մոտ բիզնես դաշտը այնքան էլ գրավիչ չէ, դրա համար էլ ինվեստորները շատ անգամ հրաժարվում են Հայաստանում բիզնես ծավալելու։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծնելիության անկումն այսօր նկատվում է ամբողջ աշխարհում։ Եթե 50 տարի առաջ ամենաբարձր ծնելիություն ունեցող աֆրիկյան երկրներում մեկ կնոջ հաշվով ծնվում էր 10-ից 11 երեխա, այսօր ծնվում է ընդամենը 6 երեխա։ Մասնագետների պնդմամբ ընդհանուր առմամբ դա կապված է առողջապահության, հակաբեղմնավորիչների զարգացման եւ հասանելի լինելու հետ։ Հայաստանում սրանց ավելանում է սոցիալական տնտեսական դժվար վիճակը, արտագաղթը։ Թե ինչ պատկեր է այսօր այս առումով Հայաստանում, փորձել է պարզել Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանում 2012-ի առաջին 3 եռամսյակի տվյալներով ծնելիության ցուցանիշը անցյալ տարվա համեմատ 3%-ով նվազել է։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանը։ Ծնելիության անկումը հիմնականում զարգացած երկրների, այսպես ասած, հիվանդություն է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյանը։ Նա հավելեց, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում կանխատեսում էին այս անկումը։
Ծնելիությունը դա մեկ կնոջ հաշվին ընկնող ծնունդներն են իր վերարտադրողական տարիքի ընթացքում։ Հայաստանում դա 1.5 կամ 1.7 երեխա տարբեր գնահատականներով, հա, ասենք։ Այս երկու կին ունենում են 3 երեխա, այսպես ասենք, հա, որովհետև մի կինը ունենում է 1 երեխա, մյուսը ունենում է 2 երեխա եւ երկու կին ունենում է, այսինքն չի ապահովում անգամ հասարակ վերարտադրողություն։ Այսինքն 1 կին եւ 1 տղամարդ իրանք իրենց չեն վերարտադրում, 2 երեխա պետք է ունենան, որ 2 մարդ պետք է լինի։
Ամենաբարձր ծնունդների թիվը եղել է 1980-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին, երբ տարեկան ծնվում էր մոտ 80,000 երեխա։ Վերջին տարիներին ծնունդների թիվը մոտ 2 անգամ անկում է ապրել։ 2010-ին գրանցվել է 44,000 ծնունդ։
Եվ այսպես ամեն տարի մենք ունենալու ենք անկում, եւ մեր կանխատեսումներով դա մինչեւ 2024 թվականներին մինչեւ 30,000 անկում կունենանք տարեկան ծնունդների, որը բավականին ցածր ցուցանիշ է։ Այստեղ ոչ մի արտառոց բան տեղի չունեցել, ունենք մեծ բազա պոտենցիալ ծնողների, այդ ծնողները դարձան ծնող, դուրս եկան, որովհետև իրանք ընդհանրապես 1.5 երեխա են ունենում, հա։ Հիմա արդեն ավելի փոքր բազան է մտնելու, որը որ 92 թվականից հետո սկսեցին 35,000 երեխա էր ծնվում այն ժամանակ։ Այդ երեխաների թվականակը, այդ ովքեր որ հիմա կմտնե վերարտադրողական տարիք, սկսելու է անկում ապրել, ծնունների թիվը մոտ երևի 10-15 տարի։
Կարիք Հայրապետյանի խոսքով ծնելիության անկում գրանցվում է ամբողջ աշխարհում։ Պատճառը առողջապահության, հակաբեղմնավորիչների զարգացումը եւ հասանելիությունն է։ Հայաստանում այս ամենին ավելանում է քաղաքացիների սոցիալական դժվար վիճակը եւ արտագաղթը, քանի որ բարձր վերարտադրողական ակտիվություն ունեցող մարդիկ են հիմնականում մեկնում արտերկիր աշխատանքի։
Ինձ թվում է սոցիալական պայմաններն նախ եմ առաջ, նպաստերն են շատ քիչ, շատ ցածր։
Նա դու քանի երեխա ունես։
Դեռ որ մեկնա։ Չգիտեմ, օրինակ երկուսից ավել ինչպես կլինի, բայց երկուսը պարտադիր է։
Ամենակարևորը է սոցիալականն է։ Հասկանում եմ, մտածում եմ, չեն կարող ապահովեն իրենց երեխային ապագան, դրա համար վերցնի պահանջը։
Դե իմ կարծիքով այդ պատճառներից մեկը, որ առաջ չեն պաշտպանվել, հիմա ավելի շատ է այդ միջոցները, չեմ կարծում սոցիալական պայմաններ լինի, ավելի շատ սոցիալական պայմաններից ելնելով, որտեղ ոչ բոլորը կարող են ամուր ընտանիք կազմել ու համոզվածներ, որ կարող են պահել, դրա համար ամենաշատը 1 կամ 2 երեխա են ունենում։
Որպես ծնելիությունը ավելացնելու լավագույն փորձ, Գարիկ Հայրապետյանը նշեց Ֆրանսիայում եւ Շվեդիայում կիրառված փորձը, որտեղ 1.5 ցուցանիշը կարողացան բարձրացնել մինչեւ 1.9-ի, որը ոչ միայն երրորդ երկրներից ներգաղթած միգրանտների, այլ սեփական բնակչության շնորհիվ էր։
Ընդհանրապես այս ծրագրերը քաղաքականությունները բավականին թանկ հաճույք են։ Ֆրանսիայի ծնելիության խթանման ծրագիրը իրականացվում է վերջի 60 տարվա ընթացքում, այսինքն ինքը անընդհատ շարունակական է, մարդիկ պետք է իմանան, որ իրանց ինչ է սպասում, որ պլանավոր է։ Եվ Ֆրանսիան ծախսում է իր ներքին համախառն արտադրանքի համարյա 2% այդ ծրագրերի վրա։ Դուք կարող եք պատկերացնել Ֆրանսիայի համախառն արտադրանքի 2% ինչ կարող լինել, դա։
Ըստ այդ քաղաքականության մայրանալիս, նախ եւ առաջ պահպանվում են կնոջ աշխատելու, սովորելու իրավունքները։ Բացի այդ, կա այսպես կոչված հայրական արձակուրդ, որը վերցնում են հայրերը փոքր տարիքի երեխային խնամելու համար։ Հայաստանում ծնելիության խթանման ծրագրերից է անվճար ծնունդոգրության ներմուծումը եւ երրորդ երեխայի համար տրվող 430,000 դրամը։
Քաղաքականությունները ինչ պետք է լինեն մեկ անգամյա քաղաքականություն, որտեղ 430,000 անգամ, եթե դու ծախսես միայն երեխայի վրա, ասենք մի 7 ամիս հետո կավարտվի այդ գումարը, հետո դա խթան չի մեծ հաշվով։ Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, հաջորդ տարվանից երրորդ երեխայի համար 1 միլիոն եւ չորրորդից 1.5 միլիոն դրամա դրվելու, բայց այստեղ ես մի քիչ համամիտ չեմ մեր կառավարության հետ, որ երրորդ երեխայից են սկսում։ Ցավը այն է, որ մեր մոտ երկրորդ երեխաները չեն ծնվում, եւ ավելի ճիշտ կներ, որ սկսեն հենց երկրորդ երեխայից, որպեսզի գոնե մինիմալ եւ հասարակ վերարտադրությունը ապահովենք։
Վերջում հավելեմ, որ ըստ առաջին 3 երամսյակների տվյալների, ամուսնությունների թիվը եւս նվազել է 6%-ով, փոխարենը աճել է ամուսնալուծությունների թիվը 4.1%-ով։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ստեղծագործությունը, որ լսում ենք հիմա, Ալեքսանդր Սպենզարյանի «Ալմաստ» հանրահայտ օպերայից է։ Հիշեցման կարգով ասենք, որ այն գրվել է ըստ Հովհաննես Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմի։ Օպերայի դեկորների հագուստների ձևավորման հեղինակն է Մինասը։ Այսօր Ալեքսանդր Սպենզարյանի ծննդյան օրն է։ 1922 թվականին Սպենզարյանը Հայաստանի կառավարության կողմից հրավիրվում է Երևան, որտեղ ստեղծագործում է մինչև կյանքի վերջը։ Այստեղ նա հիմնադրեց Հայաստանի ազգային սիմֆոնիկ երաժշտությունը։ Նրա հայտնի ստեղծագործություններից են «Ալմաստ» օպերան և «Երևանյան էտյուդները»։ Մահացել է նա 1928 թվականի մայիսի 7-ին Երևանում, թաղված է Օպերայի թատրոնի մերձակա պուրակում։ Thank you. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը։ Հետևեք մեր հաջորդ եթերին 17:30-ին։ Ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։